fiid wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. waa fiidnimo axada taariikhduna ay tahay 5-da bisha Maarch ee sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban 16-19 mitirbaan iyo weliba guud ahaanba dunida nagala socotaan boggayga v o a somali.com. haatan dhegeystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona anigo ah cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan doorka Britain ee wax ka qabashada abaaraha geeska Afrika.
Geeska Afrika laga bilaabo 2020-kii ilaa hadda waxaa ka jira abaaro aada u ba'an oo dad iyo dunyaba maaragtay laayay. Markaa waxaa jiray 4-5 xilli roobeed ayaa la waayey, waxaana hadda laga cabsi qabaa guga inuu ka yaraado sidii la filayay. marka taasi waxay keentay in dad fara badan oo caruur u badan iyo maatiba ay ku dhintaan halkaas.
waxaa kaloo dhegeysan doontaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo ku saabsan saamaynta maanduuriyaasha ee dhallinyarada soomaalida ah ee qurbaha.
in daawada hela waa lagama maarmaan. dad badan waxay aadaan masaajidda, dadka qur-aan baa la saaraa, arrintaa waa soo dhaweynayaa oo ilaahay baa noo sheegay qur-aanku inuu shifaa yahay. laakiin ma aha diinta iyo qur-aan saarka iyo daawada in la kala doorto, waa in la isugu daraa dadka. qofka shiiqana waxaan culimadan waxaan kula talinayaa markii lagula yimaado oo ay dadka qur-aan saaraan oo la taliyaan inay garan karaan laftirkooda calaamadihii oo ay dadkii ku xiran karaan adeeg.
qodobadaasi weliba kuwa kaloo soomaalida ee caalamkaba ku saabsan ayaad dhegeystayaal ku maqli doontaan intaa ku guda jirna idaacadda, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa lagu wadaa inuu xuso geesiyaashii maalinta lagu magacaabo axaddii dhiigga lahayd ee islamarkaana uu ku biiro kumanaan qof oo sannad kasta xusa muhiimadda dhaqdhaqaaq ee xuquuqda rayidka ee jidka u banneeyey shuruucda xaqa codaynta ee ku dhowaad 60 sannadood ka hor. booqashadiisana maanta ee magaalada Selma oo ka tirsan gobolka Alabama ayaa Biden uu fursada uu heli doonaa inuu si toosa ugula hadlo jiilkii u dhaqdhaqaaqayay xuquuqda rayidka, kuwaasoo qaar badanoo ka mid ahaanay ku faraxsanayn in Biden uu taali waayay inuu sameeyo ballanqaadyo ololaha oo ku adkeynaya xuquuqda codaynta, isla markaana uu ku rabo inuu arko in maamulkiisu ay arrintaasi ku hayaan jidka sidii loogu talagalay. xuskana sannad kasta la qabto ayaa sida oo kale imanaya xilli magaaladana taariikhiga ah oo ay ku nool yihiin ku dhowaada 18,000 qof ay weli soo faqayaan haraagii duufaankii bishii Januari burburiyey amaba dhaawacay kumanaan dhismo oo ku yaalla gudaha iyo weliba hareeraha magaaladaasi Selma. madaxa hay-adda quwadda atomikada ee qaramada midoobay Rafael Grossi ayaa sabtidii sheegay in uu ka soo noqday safar uu ku tegay dalka Iran, islamarkaana dalkaasi uu ogolaaday inuu dib u soo celiyo in la galo meelaha qaar ka mid a goobaha hubka nukliyeerka, islamarkaana ay ogolaadeen in baaritaano badan la sameeyo. dalka Iran ayaa hortaagnaa heshiisyo u ogolaanaya hay-adda i a e a oo hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan hubka quwadda atomikada inay baadhaan warshadaha laga helay walxo macdanta uraniumta, iyadoo Iran sidoo kale ogolaatay in dib loo soo celiyo kamaradihii iyo weliba agabkii lagula soconayay, gaar ahaan goobahaasi la furay islamarkaana lagu eegayey. hay-adda i a e a iyo weliba ururka tamarta atomikada ee Iran ayaa waraysi wada jira sabtidii u soo saareen ku sheegay in kulamada heerkoodu sarreeyo ee ay yeesheen intii booqashada 2 maalmood halkaasi ku joogay Grossi lagaga hadlay muhiimadda ah in la qaado tallaabooyin si loo xoojiyo iskaashiga, islamarkaana loo dedejiyo qaraar isfaham ah oo lagu dhowrayo arrimaha halkaasi yaalla. gabagabadiina dalka Pakistan ayaa martigelin doona kulan 2 maalmood qaadan doona oo ay maalinta Isniinta la yeelan doonaan dalka Mareykanka, si ay uga wada xaajoodaan iskaashiga. Waxay wasaaradda arrimaha dibadda Baakistaan ku tilmaantay halista wada jirka ee argagixisada oo ay waajahayaan labada dal. Christopher Lamberg oo ah kusimaha isuduwaha la dagaalanka argagixisada ee wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaana hogaamin doona waftiga Mareykanka ee wadahadalladaasi uga qayb galaya sida ay wasaaraddu maanta sheegtay. Warkana la soo saaray ayaa sidoo kale lagu yidhi wadahadalka labada maalmood soconaya waxa uu labada dhinac fursad u siin doonaa inay isweydaarsadaan aragtiyo, islamarkaana ay wadaagaan khibraddooda iyo weliba tallaabooyinkooda ugu muhiimsan ee la dagaalanka argagixisada. Dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaas u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda caawiyo dunida. fiidwacana wanaagsan ayaan dhammaantiinba dhegeystayaal idin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba. Aan ku bilownay maxkamadda ciidamada ee dowladda Soomaaliya ayaa maanta xabsi 15 sannaa ku riday nin lagu helay inuu ka tirsanaa qaybta bambatuurista ee Al-Shabaab. Warkan waxaa Muqdisho kasoo diray Xasan Kaafi Qoyste.
maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa maanta xukun 15 sannaa ah ku riday Ayuub Cismaan Sheekh Aadan oo 24 jira, kaasoo lagu eedeeyey inuu ka tirsanaa ururka Al-Shabaab. Eedeysanaha ayaa ka hore isu soo dhiibay dowladda Soomaaliya isagoo soo maray xarunta dhaqan celinta kuwa ka haray fikirka kooxda, waxaase sida la sheegay markii uu dhammaystay habraacyada dhaqan celinta uu dib ugu laabtay kooxdii uu horey uga tirsanaa ee Al-Shabaab. qoraalka ay maxkamadda ciidamada qalabka sida soo saartay maanta ayaa lagu sheegay in Ayuub uu Al-Shabaab u qaabilsanaa qaybta bambatuurista, waxaana tababar uu ku soo qaatay tuulada Siigaale ee degmada Janaale oo ah halka laga soo qabtay isagoo ka wada falaliddi ku ah amniga, islamarkaana tuuraya bom gacmeed. xukunsanaha ayaa haysta fursad uu ku dalban karo rafcaan. maxkamadda ciidamada qaranka sida ayaa muddooyinkan joogtaysay xukunada ay ku ridayso dadka lagu eedeynayo inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
dalka Jabuuti waxaa maanta fadhigii ugu horreeyey yeeshay baarlamaankii 9aad ee dalkaasi ee dhowaan ku soo baxay doorashadii dhacday ee islamarkaana dalkaasi ka qabsantay 24-kii bishii labaad ama bishan labaad aan idhaahda ee sanadkan bishii labaad aan soo dhaafnay ee sanadkan 2023. golahan cusub ee shacabka ayaa doortay haatan guddoomiye ku-xigeen iyo weliba xubnaha xafiiska guddoomiye ku-xigeenka ama guddoonka baarlamaanka. wariyahayaga Ramadaan Muuse ayaa warbixinta nooga soo diray Jabuuti.
fadhiga u horeeya ee golaha baarlamaanka 9aad waxaa ka soo xaadiray dhammaan xildhibaanada 56-ka ee ka soo kala jeeda dhinacyada muxaafidka ee UMP iyo mucaaridka EDG. munaasibadda fadhiga u horeeya ee baarlamaanka 9aad oo si heer sare loo soo agaasimay waxaa la wareegay howlaha maamulka golaha xildhibaan Xasan Rooble Cali oo xildhibaanka ugu daaweyn xubnaha golahan 9aad ee sharci dejinta dalka, isagoo shaaciyey in ajenduhu yahay doorashada guddoomiyaha ku-xigeenadiisa iyo xubnaha xafiiska guddoonka baarlamaanka. baarlamaanka dalka Jabuuti ayaa sharciyan golaha dhexdiisa lagu hadlaa afka Faransiiska oo ah afka maamulka amba administrationka waddanku ku shaqeeyo. kadib xildhibaanada ayaa gudagalay codbixinta ay ku soo dooranayeen guddoomiyaha baarlamaanka, iyadoo isku soo taagay doorashada keliya xildhibaan Dileyta Maxamed Dileyta oo ka tirsan xildhibaanada isbahaysiga aqlabiyadda madaxtooyada ee UMP. codayntii xildhibaanada kadib waxaa la bilaabay tirintii codadka.
Dileyta Maxamed Dileyta.
xildhibaan Xasan Rooble Cali ayaa kadib ku dhawaaqay natiijadii, isagoo si rasmiya u shaaciyey in Dileyta Maxamed Dileyta uu ku guuleystay xilka guddoomiyaha baarlamaanka 9aad, isagoo ay u codeeyeen dhammaan 56-ka xildhibaan, kadibna lagu dhawaaqay 4 xildhibaan ee kala ah guddoomiye ku-xigeenka 1aad iyo 2aad iyo 2 xubnood ee qaabilsan qaybta xoghaynta guddoonka.
Maxamed Dileyta
gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka sagaalad ee dalka Djibouti Dileyta Maxamed Dileyta ayaa noqonaya gudoomiyihii 7-aad ee baarlamaanka tan iyo markii jamhuuriyadda Djibouti ay qaadatay gobnimada 1977-kii isagoo ah mas'uul waayaraga oo wax badan ku soo jiray arrimaha siyaasadda oo horena u ahaan jiray ra'iisul wasaaraha Djibouti sanadkii 2001 ilaa sanadkii 2013 dhinac kale qaar ka mid ah xildhibaanada ayaa sidan ii sheegay
anoo xildhibaan Xuseen Maxamed Cali waa shucuur gaar weeyaan waa farxad weeyaan electricity bisha labaad afil batakeegi buu noo dhamaaday maanta waa maalintii u horeysay fadhigii u horeysay baarlamaanka sagaalad maanta si farxada anigii mucaaradkiiba gacan kaliya oo anaga saysana ba maanta gudoomiyeheni baarlamaanka shirta sanay soo socota ba maanta aan dooranay waa farxad weeyaan farxad baan ugu dhamaatay maanta waa shucuur gaar aaniga waxaan ku darsanayaa ummadiin no dooratay garabkana siisay koobanigii doorashadii aad iyo aad u maaseeyeen maantii kood noo tahay inaan shaqeyno shirtaas sanado inaan u adeegno dadkeena doortay
raxmaan awaalayaas shucuurtida waa shucuur aan la soo koobi karin maanta oo farxad gaar ah noo tahay insha Allah ololihii markaan ka soo baxnay bisha 4-aadkeygii codka loo dareeray si nabad loogu dareeray si deganaashaha ku dhacday arintan natiijada ka soo baxday lagu waafaqay khamiisii horeeyta inaan maanta u fadhiisano haddana kal fadhigii 9-aad ee baarlamaanka markii aan gugnimada qaadanay wuxuu yahay waa baarlamaankii 9-aad buu noqonayaa baarlamaankani inaan gudoomiyihii doorashadiisa aan fadhiisano oo si nabadeed noogu dhacday deganaasha leh qurux badan ayada waa ilaahay mahadi waxaan lagu doortay si aad u wada joogteen Dileyta Maxamed Dileyta oo noqonaya gudoomiyihii 7-aad ee baarlamaanka Soomaara waana baarlamaankii 9-aad waxa kale oo lagu doortay oo meesha lagu soo dhameystiray waxa loo yaqaan Bigoo 4 la shaqeynaysa oo lagu soo hay kun lagu soo doortay inaan hawshii naga dhaxaysa annaga shacabkan qabsano aan wixii danta dadkeena iyo dalkeena u soo jeedno anaan suxino diyaarna u nahay dhaar yahmeen ba meel ka soo joogno ma inaan ka shaqeyno wixii aan ku ballan qaadnay annaka iyo shicibka reer Djibouti inaan hawshida fulinay taan diyaar ma u nahay hawshida maanta noo bilaawday insha Allah ta'ala
sidoo kale xildhibaan Maxamuud Mustafa Daahir ayaa iga waramay in shaqada baarlamaanka 9-aad ay si rasmi ah maanta u bilaabmatay
shaqadii baarlamaanku maanta u bilaabmay waa hawl noo bilaabmatay oo shacabka reer Djibouti dhamaan wixii ka soo jeedo dhanba aanu shaqayn doono aan afayaan aanu noqon doono oo xaggan maanta codkoogii iyo baahidoodii iyo waxay sheegeen aanu dhanba xaggan aan kaga shaqayn doono waxaan leenahay shacabka Djibouti intiina dooratay iyo intii kaloo dhanba aad iyo aad baad u mahadsantihiin xagganana waxaan nahay intiina matalaysa intii maad aragtay codkiina noqonaysa intii xaggan baahidiina iyo wixii kale aad u baahantihiin dhanba xaggan dooddiina iyo hawshiina ka geli doonta doorashadu si wacan bay u dhacday shaqana way noo bilaabatay hawlo way noo talaa insha Allah Allah noo xakareeyna si khair qabta in ay hawshan ay noogu socoto ay noogu dhamaato insha Allah
Ramadan Muse Chama VOA Djibouti
Hotana London iyadoo meelo badan oo ka mid ah Geeska Afrika ay weli ka jirto abaar ayaa xubno ka tirsan hay'adda One of Africa Foundation ee fadhigeeda magaalada London ay dhawaan kulan la yeesheen mas'uuliyiin ka tirsan dalkaasi Britain. Kulanka ayaa ahaa mid lagaga wada hadlay sidii loo xoojin lahaa kaalmada Britain ee ku aadan abaarta ka jirta Geeska Afrika. Haddaba wariyahayaga Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa la xiriiray Mustafa Ibrahim waa gudoomiyaha hay'adda ugu horreyn waxa uu ka hadlayaa kulankaasi dhacay.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Walaal Ridwaan, adiga iyo VOA ba aad baan idinka mahadcelinayaa wareysiga aad iga qabanaysid. Sidaad ka warhayso, Geeska Afrika laga bilaabo 2020-kii ilaa hadda waxaa ka jira abaaro aad u ba'an oo dad iyo dunyaba maaragtay laayay. Marka waxaa jiray 4-5 xilli roobeed ayaa la waayay, waxaana hadda laga cabsi qabaa guga inuu ka yaraado sidii la filayay. Marka taasi waxay keentay in dad fara badan oo caruur u badan iyo maatiba ay ku dhintaan halkaas. Annagoo taa ka duuleyna ayaa hay'adaha internationalka ah ee caalamiga ee waddankan UK ka shaqeeyaysan waxay olole u galeen sida dowladda Ingiriisku ay u kordhin lahayd deeqda ay siiso Geeska Afrika, gaar ahaan Soomaaliya, ama dhulka Soomaalidu ay degto sida Ethiopia iyo Kenya iyo Jamhuuriyadda Soomaaliyaba. Sida awgeed, 27-kii bishii Febraayo waxaa magaalada London ka dhacay guriga baarlamaanka shir ay soo qabanqaabiyeen cross party oo xisbiga conservativeka ee talada haya iyo xisbiga maaragtay Labour-kuba ay kasoo qeyb galeen, oo ay shirkaas ay wada hogaaminayeen Vicky Ford oo ah xildhibaan laga soo doortay dalka Ingiriiska iyo Hillary Benn oo isaguna xildhibaan ka socda Labour-ka. Marka shirkan waxaa kasoo qeyb galay ilaa 4 xildhibaan baa kasoo qeyb galay, waxaa kasoo qeyb galay oo kaleeto wasiirka diplomatiga iyo Africa mudane Andrew Mitchell ayaa kasoo qeyb galay, isaguna ka hadlay. Waxaa joogay hay-ado fara badan oo international ba isugu yimaaday, waxaana shirka hay-adahaas hogaaminaya waxaa kamid ahaa Action Against Hunger UK iyo ururka naga Horn of Africa Foundation iyo urur fara badan oo kaleba way joogeen.
Waa gartay. Maxaa ugu muhiimsanaa oo maaragtay kulanka aad uga wada hadasheen?
Kulanka waxa ugu muhiimsan ee laga hadlayay waxa weeye dowladda Ingiriiska oo kamid ahayd dowladaha dhaqaalaha ugu faraha badan ee dhinaca maaragtay bini-aadanimada bixin jirtay ayaa 2022-kii waxay go'aan soo qaateen inay dhaqaalaha yareeyaan. Dhaqaalahoodaas oo waagii hore 0.7 ahaan jiray waxay gooyeen lacag gaaraysa ilaa 4 bilyan, lacag gaaraysa ayay gooyeen. Marka taasi waxay saameyn badan ku yeelatay sida mataqaanaa abaaraha geeska Afrika ka jiro kaleeto, in dhaqaale yar ay siiyaan. Marka dowladda ayaa waxaan ka codsanaynay inay lacagta kor u qaadaan, gaar ahaan dalka Soomaaliya oo abaartu ay looga cabsanayo inay macaluul dad caruur badan ku dhintaan, inay maaragtay dhaqaale fara badan ay siiyaan haddii ilaahay yiraahdo dhaqaalaha aan laga goynin. Taasaa ugu muhiimsanayd.
Waa gartay, wasiirka horumarinta Afrikana waa uu kasoo qeyb galay kulanka sidaad ii sheegtay. Marka rajayntee la-eg ayaad isleedahay, ayay suuragal tahay in dalkan Britain uu kordhiyo kaalmada uu siiyo Soomaaliya?
Runtii saab la socoto dalka Ingiriiska waxa weeye isaga laftigiisu dhaqaale yari ayay sheeganayaan, marka taas ayaa sabab u ahayd inay dhaqaalaha ay bixiyaan ay yareeyaan. Saasay tahay wasiirka Mitchell wuxuu sheegay in dowladda Ingiriisku ay diyaar u tahay inay bixiso dhaqaale lagaga hortago in macaluul ayna ka dhicin dalka Soomaaliya iyo geeska Afrikaba. Waxa uu sheegay in sanadkii 2022-ka ay dhaqaale ay siiyeen, taasina ay sabab u noqotay in laga hortago macaluul dad fara badan uu dhintan ka dhacda geeska Afrika. Wasiirku waxa uu sheegay in socdaalkiisii ugu dambeeyey uu ku tegay Sacuudi Carabiya tusaale ahaan oo kaleeto, iyo waddamo kaleba inuu kala hadlay in dhaqaalaha la siiyo abaaraha geeska Afrika, in maaragtay laga qeyb qaato, isagoo markaa sheegay in dalka Ingiriiska kaliya ayna ku filnaanaynin inay maaragtay wax ka qabtaan abaaraha geeska Afrika jira.
Waayahay, ugu dambeen marka la eego kulanka noocaas oo kale ah, waa suuragal in xooggiisa looga hadlayo dhinaca abaaraha, laakiin abaaruhuna waa ay soo noqnoqdaan sidaad sheegtayba. Marka ma looga hadlay kulanka inay muhiim tahay mararka qaarkood sidii wax looga qaban lahaa in abaartu aanay soo noqnoqon, haddii ay tahay dhinaca cimilada iyo haddii ay tahayba sidii loo samayn lahaa kaabayaal wax ka tari kara marka abaaruhu ay dhacaan, in dadka aanay dhibaato la kulmin, gaar ahaan marka laga hadlayo biyaha iyo beeraha oo kale?
Dabcan haa, waa laga hadlay. Wasiirka ayaana arrimahaas maaragtay su-aalo badan laga weydiiyey, isaguna uu ka hadlay waxa uu sheegay in cimiladu ay tahay wax hadda adduunka oo dhan saameynaya, loona baahan yahay in waqti dheer maaragtay loo guntado sidii macnaha dadku ay u noqon lahaayeen dad resiliency ahoo maaragtay ka badbaada abaarahan soo laalaabanaya, kaabayaal dhaqaale oo gaar ahna loo sameeyo. Wasiirku arrintaa waa uu sheegay in dowladdiisu ay dadaal badan gelinayso, laakiin annaga ka maaragtay samafal ahaan iyo hay-adahan mataqaanaa international kooda arrinta isugu yimaaday, waxaan isleenahay waqtigan hadda la joogo abaarta geeska Afrika ka jirta inaysan ayna helin mataqaanaayay publicity loo baahnaa inaysan helin, iyada oo marka ay jiraan dagaalka ka socda Ukraine oo kale inuu qariyay mataqaana abaaraha geeska Afrika ka jira. Marka waxaan anagu aaminsannahay abaarta geeska Afrika ka jirta inay tahay musiibada ugu weyn ee hadda adduunka ka jirta, dowladda Ingiriiskuna ay mataqaana mas-uuliyad gaara ka saaran tahay sidii looga hortagi lahaa, sababtoo ah arrintan waa arrin xuquuqul insaan weeye. Qof kasta waxa weeye waa inuu helo cunto, biyo waa inuu helo. Hadda dad ka badan 2 milyan oo maaragtay ayaa u baahan in biyo mataqaanaa gaar biyo keliya in la siiyo ayaa u baahan waqtigan la joogo, dad ka badan 2 milyan, xoolihii dadku way ka dhamaadeen. Marka waxa weeye waxaan isleenahay gaabis badan ayaa jira, taas baana sabab u ah in dhaqdhaqaaqa aan halkan ka bilowno.
Wagaaga dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa Mustafa Ibraahim oo u warramayay wariyahayaga Ridwaan Xaaji Cabdiweli. magaalada Dooxa ee dalka Qatar waxaa maanta ka furmay shirka dalalka soo koraya caalamka oo ay soo qaban qaabisay qaramada midoobay. Shirkan oo ah kii shanaad ayaa waxaa ka qayb gelaya 46 dal oo ah kuwa ugu saboolsan dunida, iyadoo hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan ganacsiga iyo horumarka ee UNTAC ay sheegtay in mujtamaca dalalka ku nool ay dunida ka yihiin 14% wariyahayaga maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa shirkan iyo weliba waxaa laga filayo inuu ka taro dhaqaalaha dalalka soo koraya ka wareystay maxamed sheekh xuseen oo dhaqaalaha bartay islamarkaana degan gobolka virginia ee dalkan maraykanka.
horta wadamada hadda la leeyahay may hormarin ilaa waxaa waa 46 wadan oo liiska qaramada midoobay soo saartay ku jiro. marka intooda badan 46 wadan 33 kamid waa qaaradda Africa, 9 wadan oo kamidna waa qaaradda Asia. marka wadamadan Africa waa wax ugu badan, horta waxa dhibaatada ay haysato su-aasha maxaa laga caawin karaa. horta wax walbo laga caawiyo waxay u baahan tahay Africana fahanteeda in wadamadan ay boorka iska jafaan oo ay la imaadaan managerial skill. waxa soo gala wadankaas iyo wuxuu soo saaray si wanaagsan in loo maajgaray ayaa muhiima. horta wax walbo lagu siiyo haddii uu maamul wanaagsan uusan jirin wixii ma muuqanayaan runtii. marka wadamadan dhibaatada haysato waa dhibaatooyin badan is barkaday. wax ugu weyn laakiin waxa waaye maadaam xurmada leadership la-aanta ka jirto iyo musuqmaasuqa iyo yani taas ayaa keenayso in wadanka uu horumari waayo. wadanka hadduu nidaam leeyahay wanaagsan oo wixii soo gala si wanaagsan loo manage gareeyo waxay u badan tahay inuu dhibaatooyinka u haysto qeyb badan oo ka baxo, kadibna wadamadaas wixii lagu caawiyo la siiyo hadday si wanaagsan u manage gareeyaan waxay u badan tahay inay kasoo baxaan dhibaatooyinka hadda la sheegayo. horumar la-aanta haysata ama dhaqaale xumada haysata ama haysato waxbarasho la-aan ama caafimaad xumaha haysato intaba. marka waxaa loo baahan yahay managerial skill wanaagsan oo leadershipkooda u la imaado oo waxa soo gala wadanka si wanaagsan loo manage garay, dunida waxay siisana si wanaagsan loo manage garay.
waata waxyaabaha kale ee dalalkan saboolka ah ay inta badan raadiyaan dunidana ka doonayaan waxaa ka mid a in deymaha faraha badan ee lagu leeyahay sida hay-adda lacagta adduunka ama World Bank ama dalalka kale ay ku leeyihiin laga cafiyo, sidoo kalena maalgashi badan dalalkooda lagu sameeyo, arrimahaasi oo dabcan kor u qaadaysa sarokaca dhaqaalahooda. arrimahaasi oo kale shirkan ama ajendaha qaramada midoobay qayb ka tahay?
dabcan qayb way ka tahay oo sustainable development goal waa waxyaalaha ugu waaweyn ay kamid tahay. laakiin maxamed oo waxaasoo dhan waxaa xukumo oo sal u ah haddii lacag lagu amaahiyo iyo haddii maalgashi, horta meeshii ma la imaan karaa oo maalgashi ma lagu samaysan karaa waa in laga arka wadanka in wadan la maalgashan karo uu yahay, waa wadanka inuu la imaado waxyaalaha laga raba inay iska hagaajiyaan wadamada qeyb ka mid a waaye. haddii lacag lagu amaahiyeen lacagtaas si wanaagsan ma loo manage garayn karaa. tusaale ahaan hadda ninka UN-ka u sarreeya wuxuu codsaday ilaa 500 billion in loo aruuriyo. haddii 25 billion oo kamid a inta la qaado for example soomaaliya oo kale tusaale ahaan 1 billion la siiyo sanad walba 5 sano gudaheed oo 25 billion sanad walba 1 billion sanad kale 1 billion ilaa 25 billion la siiyo soomaaliya waxay noqon kartaa singapuurta africa haddii lacagtaas si wanaagsan loo manage gareeyo oo dad yaqaano aqoonteeda la ay manage gareeyaan. marka waxaa laga yaabaa 5 billion soomaaliya markay 5 sano la geliyo 10 sano kadib soomaaliya in la arko soomaaliya noqotay wadamada singapuur wadanka singapuur ku dhow singapuurta africa oo kala noqotay. laakiin 5 billion yaa ku siinayo 5 billion haddii lagu siiyo sidee managementigii soomaaliya oo kale ma la imaan kartaa. marka dhibaatooyinka ugu weyn waxay tahay haddii lacag lagu amaahiyo iyo haddii maalgashi inta lagugu sameeyo waxaa ka horeeya wadankan horta criteriyada lagu maalgashan lahay ma la kulmo, ma kasoo bixi karaa lacagta amaahda la amaayo. for example wadamada hadda 46 wadan 33 kamid waxaan ahna waa africa sida qaramada midoobay ay sheegay 33 kamid a kenya kuma jirto. laakiin kenya next year ama sanadka soo socda ama sanadka ku xiga waxay noqon kartaa inay soo gasho sababtoo ah lacagta deynta amaahda faraha badan oo lagu leeyahay. marka wixii haddii la amaahdo oo la si fiican loo manage gareen waxay noqonaysaa jugjug meeshaada taagnaa.
ugu dambeyntii maxamedow xaaladda dunida ee dhaqaale waan la soconnaa oo saameyn dhaqaale oo adag ayaa dunida oo dhan ka jirta dagaalka ukrain covid 19 xayiraadihiisii iyo caqabado badan oo dunida soo wajahay awgeed marka ma isleedahay lacagahan ay qaramada midoob hadda raadinayso way ka go-daa oo wadamadan horumaray way u hayaan niyad inay lacagahaasi bixiyaan
waa runta dunida horta horumarkii dib u dhac ayaa ku yimid oo cudurka covidka ha noqoto iyo dagaalkan Europe iyo waxyaalo kale oo isbarkaday intaba laakiin wax walba oo lagu siiyo cidda wax bixinaysana waxay wadataa criteria conditions ku xiran cidda la siinayana waxay u baahan tahay conditionkaas inay kasoo bixi karto wadamada niyad mu hayaan adduunka niyad uu haya wadamada qaar in la caawiyo oo sidii hadba loo kabi karo hadba intay tallaabada la ekaan karta oo lagu caawin karo laakiin wax badan waxay ku xirnaanayaan wadamadana fahantooda la caawinayo oo maalooda afka usoo taagan yahay in ayaguna fahantooda inay dib iskugu laabtaan balaan qorshe fiican ay la imaadaan maxaana laga caawin kara maxaa u baahannahay oo annaga iska caawin karnaa dhexdeena maxaa adduunyada uga baahannahay su-aalahaas waa in laisweydiiso for example tusaale ahaan oo kale soomaaliya maxay u baahan tahay in laga caawiyo sidee soomaaliyana fahanteeda dhexdeeda ayada usoo caawin kartaa soomaaliya marka tusaale ahaan waxaa looga baahan yahay ajendaha inay keensato hal iyo labo kan iyo kan security ahan amnigana laga caawiyo waxaa kaloo dheer oo soo socda oo hadda adduunyada dhibaato ku haysa hadda covidka marki laga tago climate changega qiyaas soomaaliya waxay leedahay xeed dheer haddii hal mar ilaahay naguma keena ay sunaami ku dhufato dhibaatada soomaaliya ka dhici karta intay la egta marka waxay u baahan tahay waxaas dad u diyaar garoobo oo leadership wanaagsan ah oo fahmo waxay u baahannahay in laga caawiyo
wagaag dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa maxamed sheekh xuseen oo bartay dhaqaalaha islamarkaana degan gobolka virginia dalkan maraykanka waxaana u warramayay wariyaha iyaga maxamed bashiir cabdiraxmaan haatanna ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaa oo inoo soo jeedinayo نور حسن نور
ولنتو ناكسن دغيستيا اربعاده سو ادن او كو بيغان 8 بش مارسو وحا ميله بدن او دنيدا اها لغه خوسي دونا مالنتا عالميغا اه اي هوانكا برنامج كو عيتان كا دغيستها قيفتي 7 كان waxaan diiradda ku saari doonaa dowrka haweenka Soomaaliyeed ee Waqooyiga Ameerika ay ku leeyihiin ka hortagga iyo yareynta maandooriyaha oo dhibaato ilaa heer dhimasho ah ku haya qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaalida ee ku koray ama ku dhashay dalkan Mareykanka. Barnaamijka waxaa marti noogu ah Maryan Ducaale oo muddo ka badan 15 sano ka caawinaysa bulshada Soomaalida ee gobolka Ohio arrimaha caafimaadka iyo adeegyada bulshada. Maryam waxay hadda shahaadada PhD ku diyaarinaysaa takhasuska nafaqeynta caafimaadka ee jaamacadda Ohio State ee magaalada Columbus ee gobolka Ohio. Maryam Ducaale, ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageysta. Adiga mudan goorma ayuu maaragtay dhibaatadan haysata dhalinyarada Soomaalida qaarkood ee dalkan Mareykanka gaar ahaan mukhaadaraadka iyo wixii la halmaal goorma ayaa lagu arkay bulshooyinka Soomaalida dhexdooda ee Waqooyiga Ameerika?
Arrintan ku saabsan mukhaadaraadka community-ga ama bulshada Soomaaliyeed ee North America waxay la socotaa oo ay la jaan tahay midda haysata wadanka dhammaantiisa iyo adduunkaba. Mukhaadaraadka hadda intii 10 sano oo lasoo dhaafay isticmaalkooda aad buu usii kordhayay North America oo dhan. Sanadkii hadda la soo dhaafay marka muqaadaraadyo kala duwan baa jira oo ay dadku isticmaalaan dadka anagoo ka tirsannahay oo madowga ah iyo dadka cadaanka ah iyo waxyaabo kala duwan bay isticmaali jireen. Sanadkan wuxuu ahaa sanadkii ugu horreeyey oo muqaadaraadkan hadda heroanka oo awgal aan ku badneyn dadka madowga oo Soomaalida ay ku jiraan sanadkii ugu horreeyey oo wuxuu noqday ay noqdaan number one dadka ah oo muqaadaraadkaas isticmaala. Marka waa arrin jirta oo wadankao dhan ka jirta dhimashadeeda iyo waxyaabaha hadda aada dibkeeda u muujiyeena waxaa ka mid ah in daawooyinka la cunayo oo suuqa yaala ee muqaadaraadka la cunayo uu isbedelay oo daaweyn culculus oo fentanyl iyo heroin la yiraahdo ay hadda soo galeen oo iyagiio inta suuqa madow lagu sameeyey maadaama ayan wax illegal ah aysan qiyaasnayn inta laga sameeyey iyo waxay yihiin iyo marka sidii loo qaadan lahaa dadkii ayagoo rabaan inay ka helaan xaraaradii iyo waxay ka heli jireen muqaadaraadka intay u qaataan markaas ay ku dhintaan sababtoo ah way ka weyn tahay tayadii loogu talagalay human capacity-ga ama bini-aadamka ee loogu talagalay in ka weyn baa mararka qaarkood ay qaadanayaan marka way ku dhimanayaan taasaa marka hadda waxay ka dhigtay arrin khatar ah kasii dhigtay laakiin mudday soo socotay hadda 5 sano ugu dambeysayna aadba usii fara badan tahay
waa gartay marka waxyaabaha ay ku dhintaan dawooyinka hadda aad sheegtay ay dadka ku dhintaan qiyaas ma haysaan maadaama aad ka mid tahay maarata dadka u dhundalo arrimaha caafimaadka qiyaas ma lahayaa dhallinyarada soomaalida ee sanadihii lasoo dhaafay ugu dhintay dawooyinkaasi ay sida qaldan u isticmaaleen si ku talagal ah
may lama hayo nambar cayiman sababtoo ah dhowr waxyaabood awgood soomaalidu waxay daawooyinka markii isbitaalada waxaa la tago looma qoro inay yihiin jinsiyad gooni ah ama dad qowmiyad gooni u taagan ee waxay ku hoos jiraan madowga America marka ayagaa lagu tiriyaa sidaa darteed lama heli karo nambar oranaya intaasoo cunug oo soomaaliya ama intaasoo qof oo soomaaliya u dhimatay daawadaas laakiin waxaan ognahay masaajidii iyo waxaan ka warqabnaa dadkeena markay dhintaan waad ogtahay masaajidkaada keenaayo lagu dhaqaayo la duugaa oo duug islaamaha loo sameeya qofkii wuxuu doonaa ku dhintee marka waan ognahay oo aad bay hadda dhallinyaradu runtii u dhimanayaan dad badan oo soomaaliyahan waqooyiga america degan oo runtii lama oran karo dadku wax badan oo wanaagaha jira laakiin arrintaa arrin dhibo ah oo na soo food saartay weeye hal qof inuu u dhintaa qalad nagu aha let alone inay bishii la arko 3-4 qof oo ay u dhimato waa musiibo weeyaan runtii aada u adag magaalada anay hadda aan deganahay columbus ohio bishii aan 2 qof ku dhimanin oo weliba dad dhallinyaro u badan waa ilaahay mahadiisaan dhahnaa markay dhintaanna ama waxay u dhinteen daraag ama waxay u dhinteen isdil ay iyagu isdileen oo isagana ku xid ku lug leh muqaadaraadkii iyo mental health iyo waxyaaba kale oo tiro badan oo jiro caafimaadka dhimarka iyo muqaadaraadka isticmaalku soo iyaguna isku xiran oo sii faahfaahin doono marka number walaal ma qeexna hadda waxaa lagu jiraa olaolayn dadkeena caafimaadka ku dhex jira aan ka codsanayno dowladaha aan wadanka inay noo sameeyaan disaggregated data wax la yidhaahdo ama diiwaangelin kala baxsan oo qowmiyad kasta goonidooda loogu sameeyo si loo ogaado dhibka meeshu ka jiro
isdilka ayaad soo hadal qaaday marka xiriirka ka dhexeeyo isdilka dhallinyarada qaarkood dalkan Mareykanka iyo Canadaba iyo muqaadaraadka ay isticmaalaan muxuu yahay xiriirkaas
runtii aad bay isugu lug xiran yihiin isdilka markii la horta waxaa loo qaadan karaa suicide-ka waa kaas isaga aad buu ugu lug leeyahay addictionka iyo substance abuse-ka waxa la yidhaahdo ama muqaadaraadka isticmaalkiisa sidoo kale waxaa ku lug leh caafimaadka dhimirka oo isaguna co-occurring waxa la yidhaahdo ama wax isku xiran oo ama qofku marka hore uu qabay caafimaad dhimirka caafimaad darraki qabay uusan daawo helin markaasna uu daraagii sidaa ku dhex galo ama inuu daraagii ku dhex jirayo daraagii saameyntiisa awgiis caafimaadkiisii maskaxeed uu isbedelo marka kaas laba dil baa jiray kaas waa mid saameyn 90% dadka isdila oo isdildal baan idhahna af soomaaliya 90% dadkaas waa dad ama mental health qaba oo dhimirka xanuunka qaba ama muqaadaraad ku lug leh way buu ka yimaadaa suicide-ku oo marka aad buu u saameeyaa isdildalka haddii aad ka hadlayso isdilkan kaleeto oo violence-ga waxa la yidhaahdo crime-ka ah oo xabadda iyo tuurida iyo qof kale dilaya aad ka hadlaysana iyadana saameyn badan buu ku leeyahay oo muqaadaraadkan la cunayo ood arkayso dadku markii ay galaan qaarkood bay ka ganacsadaan oo iyagiibaaba dadkii kale sii gaarsiiya kooxaa jira dhallinyaro ah ama dad waaweyn dad yareerba isku jira oo muqaadaraadka ka ganacsada qofku marka uu saaxadaas galo ama wuxuu arkaysuusan u sheegin baa loo dilaa haduu damco xitaa inuu ka baxo ama qodo meel aysan ahayd inay wax ku gadaan oo isagu wax ka gadan jiray waxaa la yidhahda territorial turf baa jiro oo waxaa laga yaabaa xaafad nin u xirnayd inuu nin kale ama gabar kale ay wax geyso oo taana waa la isku dilaa marka aad buu ugu lugleeyahay marna lagama saari karo violence-ga iyo youth crime-ka ama dadka dhalinyarada weliba u badan oo hadda aad noogada aanaya iyo muqaadaraadka lama kala saari karo aad bay isugu xiran yihiin
marka bulsho ahaan
iyadoon xal loo helin muqaadaraadka iyo caafimaadka dhimirkeena runtii lama joojin karo ama daldalaada ama isdilkan dhalinyaradii iyo dadka ay wa islaynayaan
waaya marka ka mujtamac ahaan soomaalida ku nool ama Columbus ahaayo ama Minnesota ama gobolada kale ee Mareykanka ay ku badan yihiin sidee arrintan u saameysay
arrintan wayna saameysay sidee bulshada weynka kale u saameysay noo saameysay weliba si ka daran bay anaga noo saameysay oo dadka kale waxaa laga yaabaa inay wixii ama daawo u raadsadaan ama booliiska iyo nidaamka sharcigada jiigsadaan annaga runtii musiibo dhowr musiibo arrintan nagu noqotay midda koowaad waxaa weeye dhibkii uu jira baan kulligan indhaha ka qarsanaynaayo qof ilmo aada ogtahay inuu dhintay oo ilmo kale dilay baa waxaa lagu leeyahay jaamacad bu ama ku maqan yahay ama meel kaluu jiraa oo soomaalidii runtii aada baa loo qariyaa dadka dhimirka ka jiran iyo dadka muqaadaraadka isticmaala iyo ilmaha islaynaya iyo waxaasoo dhan waa la qariyaa marka qarintii waxaad qarsada way ku qarsadaan bay yiraahdaan soomaalida qarintii dhib weyn bay noo keentay waxaan haddana waa taraam ay leeyihiin oo reer maanta soomaaliyeed oo aan ama aqoonin qof ehelkooda ah oo muqaadaraad nala dhibaataysan ama ayaga gurigooda kusa ka jirna xaqiiqatan waa yartaa aniga aadan bulshada ugu dhex jiraa runtii arrintan way saameysay qof soomaaliyaho aan garanayn qof muqaadaraad cuna ama dhimarka laga hayaana wuu yaryahay dhimarka la gooniya u faahfaahin doonaa insha allah xanuunadiisa saas ay tahay qof ka hadlaya arrintii malahan marka dadkii maadaama wixii la qarinayo waxaa adkaanaysa qofkii jirana caafimaad inuu daawo raadsado waxaa kaloo adkaanaysa reerkii iyo qoyskii dhibkii ay ku haysay inay ka hadlaan ayaga laftirkoodii ay caawimaad u helaan ama ha ahaato mid sharciyeed oo maarata cunugii ama qofkii qasab lagu geeyay meel daawo ama ha ahaato inuu isagii laftirkiisa waalidkii uu dad kala hadlo oo culimo kala hadlo dad kale kala hadlo uu xitaa nafis ka helo wixii oo dhan waa lala aamusayaa marka khasaaradii iyo dhibkii iyo xanuunkii qofkii uu ku dhacay ma ekee reerkii oo dhan buu marka uu baabi'inaya guurkiiba wax u dhimayaa qoyska caruurtii kale wax u dhimayaa waxaasoo dhan aas-aas waxa uu ah in aan wixii ka dhignay ceeb inay tahay aanan cudur u arkin oo aanaa ula tacaalin sidii cudurkii
waa tahay Maryan Bacaale waa mahadsan tahay iigu jir dowrka dhegeystayaasha ayaan geli doonaa dhegeystahan ugu horeeyo bal aan wada dhegeysano
asalaamu ayaa bahda v o a iyo doctoressa Maryan waa anigoo ah magacayga Cabdulaahi Atora Badha oo kasoo hadlaya magaalada Minneapolis su-aasheedu waxay qusaysaa sababta macnaha soomaalida si gaar ah dawooyinka isticmaalayaan ay ugu dhibanayaan maxay tahay dawadu waa dawo nooceeya dawooyinka ilmuhu isticmaalayaan waa dawo maxay ka samaysan tahay maxaa loogu dhibanayaa waa mahadsantihiin
runtii Cabdulaahi walaal inaad soo wacdo runtii waa su-aal muhiima weeyaan horaan waxay uga sheegnay inay muqaadaraadku uu hadda faraqa ku hayo dhammaan waddanka iyo khaasatan communitygeenaba horta aniga pharmacist ma ahi oo kama hadli karo exactly daawadan waxay ka samaysan tahay laakiin magacyadoodaan sheegi karaa kuwa lagu dhinto waxaan ka codsanayaa wiilashana inay keenaan qof pharmacist ah oo arrintan aada u sii faahfaahiya midka dambe haddii alla idmo dhibka ugu weyn oo keenaya in daawooyinka ku dhintaan ilmaha soomaalida iyo dadka madowga badankoodaba marka hore waxay iska cabi jireen geedo yareer oo fudud oo wiidka bahalkan layidhahda ama xashiishka aan dhahno kale iyo bay isticmaali jireen hadda laakiin waxay u gudbeen wax la yidhahdo haar daraagiskii ama muqaadaraadkii cuslaa oo ay kow ka yihiin daawadan heroinka iyo fentanol bahal la yidhahdo oo daawaxan baabiye ah oo loo isticmaalo. Marka runtii daawadan waa daawo aad potent u ah, ama maxaa la oran karaa, aad bay dhaqsay ay jirka dadka u gashaa, effectigeeda ama saameynteeduna horey waa si degdeg ah wax u saameynaysaa nervous systemka iyo qofkiiba. Marka waa mamnuuc, waa contraband, waa ma ogolo, waa sharci darro qofkii lala arka isagoo cunaya ama gadaa waa la xiraaya. Sidaa darteed suuq madow bay yeelatay, dad baa soo sameeya marka uu guryahooda ku sameeya. Markay sameynayaan bay marka waxay qaldayaan capacity-gii, tayadii, maxaa layidhahdaa dooskii waxay loogu talagalay, wax ka badan bay sameynayaan, waxyaaba kale ku qasaan si ay u badiyaan oo daawo badan ay u galaan. Marka dadka cunayaa ma oga intay la-egta waxay cunayaan, waxaa laga yaabaa inuu hal mar cunay daawadii saxda ahayd, tadambe uu ku xigtaa marka mid lasoo walaaqay oo aan sax ahayn ay noqoto. Sidaa darteed ay maaragtay disho intii uu ka dareemi lahaa baalgi isheeg hay uu ku noqon lahaa ama uu ka dareemi lahaa xaraarad uu u dhinto. Waxaa kaloo sahlaya inay u dhintaan dad badan oo kalaa jiro oo annagoo kale ah oo daawooyinka cuna, laakiin waxay isticmaalaan daawooyin kaleeto oo la siiyo oo qofkii ciyaal dadku hadday wada joogaan hadayga raali ahaado. Ereyga ciyaal baan ku hayaa muqaadaraadku ciyaal iyo da' malahan, laakiin meeshii lagu cunaayay oo waxaa lagu sameynaya dad kala duwan hadday joogaan qaarkood. Halkan waxaa lagu tababaraa Maraykanka bahala yirahda Norcan oo lagu toosinaya qofkii haddii daawadi iska badiya, haddii lagu buufiyo uu soo kacayo oo qofkii ilaahay badbaadinaya lagu badbaadin karaa jirka. Ayadan si fiican looma soo gaarin bulshadeena, tababar fiicanna kuma haysano. Gaalada kaniisadaha iyo isbitaalada iyo meelo badan baa dadka laga siiyaa, oo intii dadkii ilaahay ba hanuunkale ay soo hanuunayaan oo wacyigelintii la wado dhakhtarkii lagu xiraayo waxaan waqtiga qaadanaysaaye bahashaana la sii siiyaayo ayaga qaarkood la tababaraayo. Waxaa qaada cadisba qof calaamadaha leh oo in daawo iska bediye ay u eg tahay daawadaa tusaa sida u isticmaali lahaayeen. Marka dad badan baa ilaahay kaga badbaadiya sidaas, laakiin annaga weli si fiican nooma soo gaarin. Marka waxaas u kaa darmaday daawadii aan cunaynona aqoon waxay tahay, annagiioo la dhuumanayna oo dacidla ku cunayna haddaanba cunayna mararka qaar, iyo haddii ay isla joogaan dadkeenii ma haystaan wax, qofkaas haddii la arko inuu daawadii iska bediyey looga bedelo ama looga hortago inta dhakhtarka laga geynayana ma haysano. Marka waxaasoo dhan oo la isku geeya keenaya in loo dhinto daawada muqaadaraadkan daawayaana dhin daawo caafimaad iyo muqaadaraad wey.
Waa tahay dhegeystayaal, weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo ay todobaadkan marti inoogu tahay Maryam Ducaale. Waxaanan kaga hadlaynaa dowrka haweenka Soomaalida ee qurbajooga kaga aadan yareynta ama dabargoynta mukhaadaraadka ay u dhimanayaan qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaalida. Dhegeysta kale ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo.
Magacaygu waa Cabdiraxmaan. Doctor Yuusuf Maryam, waxaan weydiin lahaa caruurta daraagiska isticmaala oo weliba kaniiniyooyinka kala duwan oo cabirkii looga talgalay ka badan inay isticmaalaan u geeriyooda ayaa aada ugu badan magaaladan joogay Seattle. Dhacdooyin badan baa dhacay labadii sano ugu dambeysay. Marka su-aashaan weydiinaya waxa waaye, sidee waalidiinta loogu wacyigelin karaa inay dhacdada markay ku dhacdo sida saxda ah bulshada ula sheergarayaan oo u sheegaan cunugooda wixii ku dhacay, dabeecadihiisa say ahaayeen, si waalidiinta kale ay ugu digtoonaadaan? Waa mahadsan tahay.
Cabdiraxmaan, waa sax, waa waxaan hadda ka hadlayna waaye runtii ilaa aan u diyaar garowno. Horta kow, wax haddaan la qaranin oo haddaad inta xanuunku ugu dhaco aadan aaminin inuu xanuunkii ku hayo daawo maraadsanaysid. Marka musiibada ugu weyn oo na haysata ma ahan in daroogo dadkii cunayaan, musiibada ugu weyn oo na haysata waxa weye inaan qarsanayno, because waxa weeyaan runtii wax aan daawo lahayn ma jiraan. Ilaahay subxaana wa tacaala uu noo sheegay waddan waxaan joognaa horumaray, fursado badan ay ka jiraan oo qofkii in la daaweeyo ah. Laakiin dhibka jira wuxuu yahay siduu Cabdiraxmaan u sheegay, qof baa musiibadaas ilaahay ha naga hayay gurigiisa ay ka dhacaysaa, ilmihiisii ama spouse-kiisii ama walaalkiis baa u dhimanaya. Wuxuu dhahayaa markuu wadnaha istaagay, blood pressure buu qabay, wax kala loo saarinayaa oo waxay ahayd lama sheegayo. Sidaa darteed mid kaloo dal iskuda abrina u dhimanaya, bikos lagama hadlin, lama dhihin qofkan saas uu ahaan jiray, waxaasuu bilaabay, saas uu isku bedelay, markii hadda u dhintay saas uu ekaa, waxaana laga helay, lama oranayo. Marka runtii annaga halkan ohay wacyigelin badan baan ka wadnaa dhinacaan maalasoo dad badan baa ka shaqeeye oo generation hub dhalinyaro ayagu waxaa soo maray oo ilaahay subaxnimiyey oo hadda bulshada wacyigelin badan ku wadaa jira oo wada shaqeyn fiican ay naga dhexeyso. Siyaaral saasoo kaleeto waxaa jooga Somali Health Board niman la yiraahdo oo caafimaadka aada uga shaqeeya. Marka la xiriira Maxamed Cali iyo tiimkiisa ayaa fadlan la xiriira wacyigelinta, wacyigelinta inay dadka professionalka ay dhaqaatiirtu kaliya ay dadka la raadiyaan ma aha, bulshada runtii anagu ma kala gaarno. Wixiina haddii loo dhuumanayo guri kasta albaab kasta ma qaraaci karno. Marka qof kasta oo Soomaaliya oo garan kara arrintan dhibka ay nagu hayso, mas-uuliyad baa ka saaran inuu walaalkiis u sheego, adeerkiis u sheego, dariskiis u sheego, haddana uu xitaa u ololeeyo oo yiraahdo hadduu ogyahay dad cilmigii iyo caqligii iyo fudhaya resources kii waxaa looga hortegi lahaa qof haya hadduu ogyahay raadiya oo waxaa tiraahdaan aniga qoyskayga ama aniga dariskayga waxaan rabaa waxaa in nalagala hadlo. Library-yada oo kaleeto waxyaabahaas information badan baa laga helaa. Library-ga hadday u tagaan dhan waxaa rabnaa qof community-gaas inuu noo yimaado, library-giin inay xitaa idin badamiyaana dhici karta. Marka masaajidda waa ku dheeraaday su-aashan jawaabteeda, laakiin waxaan rabaa inaan ka hadlo runtii. Aniga waxaa aaminsanahay Soomaalida inaan community-geeda waxba iska bedelaynin ilaa masaajiddu ay u kacaan oo ay ogaadaan arintan arrin ayaga saaran inay tahay. Masaajiddan
halka waa usoo laaban doonaa raalliga ahaw waa tuxmaa inaan kaa dhexgalo waayahay marya. Laakiin hooyada waa lafdhabarka maaragtay qoyska iyo bulshada meel walbaba. Marka hooyada Soomaaliyeed ku sugan America ama Canada, muxuu yahay doorka kaga aadan yareynta ama dabargoynta mushkiladan haysata dhalinyarada?
Way u kaceen horta dumarka Soomaaliyeed, hooyooyinka Soomaaliyeed. Maanta waa maalin maaragtay waa waqti fiican baad ku aadiseen. Duubitaankan 8th bisha waa maalintii haweenka adduunka. Runtii sanad walba waxaan ka qabanaa oo haya dabaaldeg arrimo dumarka quseeyaan kala hadalnaa. Soomaalida haweenkooda meel kastaa joogaan waa lafdhabar saad sheegtay. Hooyo aan rabin inay runtii waxaas ama dabar goysa ama ay ka qayb qaadatana way yar tahay. Sidii waxaa laga yaabaa inay ku adag tahay uga qayb qaadan lahaayeen, waxaan ku celinayaa mar kale. Marka waxaan hadda dhan ka soo hadlaayo ah, kow, horta adigu hooyo kasta waa inay barataa calaamadaha lagu garto qofkii haddii uu isticmaalayo wax muqaadaraad ah ama haddii aad ugamaadna hadlina ama caafimaadka dhimirka ay wax ka jiraan isbedel ah. Waxaa laga yaabaa ilmihii ama walaalkii ama waalidkii ama qofkii saaxiibka ahaa in qof fiican oo faraxsan oo shaqo badan uu ahaa, laakiin markii ama xanuun maskaxiyan uu ku dhaco ama muqaadaraad uu dhexgalo, qofka dabeecadiisi ay isbedesho, uu isxirxiro, inuu dhuunto uu bilaabo, shaqooyinkiisi dayaco, iskuul hadduu kow ka ahaan jiray meel fiican xun maraayeen, waxaa laga yaabaa in iskuulkii ka tago, dacwada iskuulku ay badato, rag badan iyo dumar badan oo shaqaysan jiray inay shaqaysan waayaan qofkii ku dhaco sariirta ma kici karo, nadaafadoodii oo isbedesha, dabeecadoodii oo isbedesha. Waxaas marka qofka hadduu garanayo, waxay noqon karaan waxay imaanaysa in laga wada hadlo la yidhaahdo maxaa isbedelay, maxaa saa ugu dhaqmaysaa. Haduu isaga wax ka qaban waayaan markaas inay la raadsato qofkii kale wax ka qaban kara, dhaqtarka ugu horeeya. Qof kasta oo Soomaaliya oo America jooga ama hayarada ama haweenaada wuxuu leeyahay faamili dhaqtar uu ku xiran yahay. Xitaa kuwa aan lahayn caafimaadkan waxaa jira free clinics waxa la yidhaahdo, lacag la'aana la tago. Marka in wixii laga hadlo leeyahay waxba isbedelo, qofkan saas ma ahaan jirin, dabeecadiisi waa isbedeshay, shaqadiisi waa isbedeshay, nadaafadiisi waa isbedeshay, waa ujeeda qofka inuu meel usii socdo. Marka in daawo la helo waa lagama maarmaan. Dad badan waxay aadaan masaajidda, dadka quraan baa la saaraa, arrintan waa soo dhaweynayaa oo ilaahay baa noo sheegay quraanku inuu shifaa yahay. laakiin ma aha diinta iyo quraansaarka iyo daawada in la kala doorto, waa in la isugu daraa dadka. Qofka shiiqana waxaan culimadan waxaan kula talinayaa markii lagula yimaado oo ay dadka quraan saaraan oo la taliyaan inay garan karaan laftirkooda calaamadihii oo ay dadkii ku xiri karaan adeegi. Marka hoyooyinka walaale arrintan waa arrin dheer oo waqti badan qaadanayso, laakiin runtii inay xidir raadaan oo ka warqabaan, inay ka hadlaan gurigooda arrintan hadday ka jirto, inay la wadaagaan dadka wax markii laga hadlaa xal loo heli karaa. Haddii laakiin ay naqarsato ilmaha keliya ama qofka ay saameysay, ma dhibaateynayso qoyska dhan iyo hooyada laftirkeeda oo intaasoo ilmaha sugayaan oo reerban sugayaan bay dhib weyn ku tahay. Marka waxaan nolna hadda waxaan u malaynayaa dadka ka badbaadeen, hooyooyin bay uga badbaadeen ilaahay idankiis, waana kasoo wayna garab istaagayaan, wax badan bayna ka bedeli karaan runtii.
Waay ugu dambeyntii adiga oo soo koobaya, xalka muxuu ku jiraa marka?
Xalka wuxuu ku jiraa wada shaqeyn communitygu, bulshadu inay runtii isla qeexdo dhibaatada haysata, laga wada fariisto oo laga gaaro go-aan ah sidaa ugu hortegi lahayn. Wacyigelin badan baan u baahannahay. Waxaa u baahannahay adeega caafimaadka inaan raadsano. Waxaa u baahannahay inaad horey sidii wiilkan su-aasha u kusoo weydiiyo kuweena dhibaatadan ay saameysay inay kuwa kale uga digaan. Wadashaqayntaas unbaa looga hortegi karaa oo masaajidda, iskuullada, iskuulla badan oo charter iskuulaha leenahay, iskuullada professionalka ama dadka anoo kaleeta ah, dhaqaatiirta, waalidiinta, dhalinyarada, kuwa isboortiga, kulli wax inaan loo kala hadlin unbaa loogu badbaadin karaa arrintan.
Aad iyo aad ayay u mahadsan tahay. Taasi waxay ahayd Maryan Ducaale oo muddo ka badan 15 sano ka caawinaysay bulshada Soomaalida ee gobolka Ohio arrimaha caafimaadka iyo adeegyada bulshada. Hadda waxay shahaadada PhD ku diyaarinaysaa takhasuska nafaqeynta caafimaadka iyada oo dhigata jaamacadda Ohio State University ee magaalada Columbus. Waxa ay marti ugu ahayd barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Waxaan jeclahay inaan u mahadceliyo dhammaan dhegeystayaashii ka qayb galay. Tan iyo todobaadka dambe, sidaa iyo nabadgelyo.
waagaag dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyahayaga Nuur Xasan Nuur oo inala socodsiinayay warbixintaasi. Dowladda Soomaaliya ayaa maanta safaaradda Turkiga ee Muqdisho ku wareejisay lacag dhan 4,800,000 dollar oo ay ururiyeen dadka Soomaalida iyo weliba dowladda Soomaaliya oo ku biiristay lacag dhan 1,000,000 dollar si loogu gargaaro dadkii uu saameeyey dhulgariirkii bishii hore ku dhuftay waddankaasi oo ay ku dhinteen in ka badan 45,000 qof. Warbixinta waxaa Muqdisho nooga soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoysti.
Mas-uuliyiinta ugu sarreysa dowladda Soomaaliya ayaa maanta munaasabad lagu qabtay tiyaatarka qaranka, waxa ay lacago kor u dhaafaya 4,800,000 dollar ku wareejiyeen safiirka Turkiga u fadhiya Soomaaliya si ay qayb uga noqoto dhaqaalaha loogu talagalay dadka uu ku dhuftay dhulgariirkii dhowaan ka dhacay dalka Turkiga. Lacagahantaa kule intaa oo la ururinayay muddo 20 casho ah ayay dowladda Soomaaliya u xilsaartay guddi ka kooban 11 xubnood oo uu horkacayay wasiirka arrimaha gudaha. munaasabadda lacagta lagu wareejinayay ayaa waxaa ugu horeyn ka hadlay wasiirka arrimaha gudaha Axmed Macalin Fiqi, waxaana uu sharaxaad ka bixiyey qaabka loo soo ururiyey dhaqaalahan iyo tirada guud ee ay wareejinayaan.
Waxaan rabaa inaan u mahadceliyo gobolka Banaadir. Gobolka Banaadir ka hor xukuumadda federaalka ayaa iyaduna iyadoo ogtihiin dagaalada furan iyo waxa ku furan dalka 1,000,000 oo lacaga ku dartay sanduuqan maanta halkan aan wareejinayno. Way ku mahadsan yihiin ra-iisul wasaaraha iyo geesinimada qaateen. Waxaa ku xiga un u mahadcelinayaa gobolka Banaadir oo guddoomiyaha Madaale oo safar ku maqan dibadda ah inuu halkaas ka soo hadlay, oo isaguna uu yiri gobolka Banaadir oo ah gobol abaal badan loo galay kama aamusi karo, iyaguna waxay ku tabarruceen lacag 200,000 kuna aad iyo aad bay u mahadsan yihiin guddoomiyaha gobolka Banaadir. Waxaa calankii iyo koobkii dowlad goboleedyada iyadana qaaday oo aan siinaynaa halkan dowlad goboleedka oo madaxweynaha Cabdicaziis Laftagaren uu hogaamiyo Koonfur Galbeed, oo iyaguna 100,000 oo lacaga ku tabarucay koobkiibu sidaa calankiibu sidaa. Bahda waxbarashada oo Brofesor Mahadalla iyo Wasiir Faarax Cabdulqaadir iyaguna qaybay ka geysteen tabarucaadkan. Haweenka Hormuudka, haweenka Soomaaliyeed ayaguna qaybay ka geysteen. Ugu dambeynna shacabka Soomaaliyeed ba EFC balaaska wuxuu ku ridi karay isaguna ku riday. Dhammaan intaasoo dhammi waxay ku soo aruurtay lacag gaaraysa 4,817,477 oo marka lacagta Turkiga loo bedelo 9,714 127.95 teele noqonaysa oo halkan lagu wareejin doono.
Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa guddiga gurmadka ku amaanay dadaalka ay muddada kooban ku soo ururiyeen dhaqaalahan, waxaana uu shacabka la wadaagay waxyaabaha laga baran karo dhulgariirkii dhowaan ku dhuftay dalka Turkiga.
Arrinta Turki ka dhacday maxaan ka barannay? Waxaan ka barannay dhowr shay. Waxaan ka barannay dadkan Soomaaliyeed hadday wax u midoobaan 20 maalmood haddaan 5 milyan ku keennay, maxaad u malaynaysaan 3 bilood, 2 bilood, 4 bilood? Haddaan 20 maalmoodba 5 milyan keeni karno, dee waxaynu qabanaynaa wixii loo baahnaa wax kasii badan. Sidaa darteed, dadkan Soomaaliyeed hadday mar wax u midoobaan, waxaas uu fulaya midnimada oo ay shacabka iyo dowladoodu ay meel ku midoobaan, ay meel isu raacaan. Natiijadu way caddahay, waa maxsuub, waa guul. Marka taas waa waxaan ka barannay oo cad waay. Tanaan isu raacnay waa guul, dagaal baan isu raacnay waan guulaysanaynaa, shaki kuma jiro. Wax kastoon isu raacno oon ku midowno wuu guulaysanayaa. Marka waan ka barannay, waxaan ka barannay waxyaabaan ka barannay ka mid a adduunka waxaan tusaynaa inaanaan ahaynuun receiver oo wax qaata, laakiin markaan inaan annagu wax provide garaynayn oon contribution samaynayn, inaan wax soo celinayn annag oo aan adduunka anagu badbaadada dadka iyo adduunka inaan ka mid nahay dadka wax badbaadinaya oo dadka wax yacni la badbaadiyaal keliya manihi.
Guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe oo dhowaan ka soo laartay dalka Turkiga ayaa ka warbixiyey dhibaatada uu dhulgariirku u geystay qaybo ka mid a ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barata dalkaasi.
Waxaa maaragtay meeshaas dhibaato ku gaartay oo guryahoodii deganaayeen dhulgariir ku dhahay oo Soomaaliyeed 204 arday ayaa joogay iyo dhulgariirka la kulmay ku dhex jiray. Soomaalidu waad ogtihiin, Soomaalida waxay kala tahay Soomaalida Soomaaliya iyo Soomaali kale oo Soomaaliya oo laakiin waa damad kale ka timid. Markii dhammaantooda la isku daro 9 qofooda ka dhimatay magaca Soomaaliya markay noqoto. Dadkii jamhuuriyadda Soomaaliya ka aaday waxaa ka dhimatay 4 qofood. Inta kalena Soomaalida waa damada kale degan oo Soomaaliya u dhalatay oo jins ahaan Soomaaliya ka dhimatay. Markaan meesha soo maraayay safiirkeena meesha joogay ardayda guddigoodan la soo kulmay, taas naftarkeeda hadduu Ilaahay reeyo dowladda u soo gudbin doonaa, waxaa jira horta meesha dhibaato rabbaani ah ayaa ka dhacday, masiibo oo aan la soo koobi karin oo wax la sheegi karin maaha wax meesha ka dhacay. Arrin kale aan soo ogaaday aan soo ballanqaaday magaca dowladda aan ku soo ballanqaaday waa jira ardaydaas, waxaa jira 244 arday meesha joog, 100 ku dhowaad ka mid ah waa shooqsan yihiin. Habeenkii markay seexdaan waxaa laga eleliyaa guryaha dariishidooda laga eleliyaa. Marka arrintaas kolley dowlad ahaan ugu wada hadli doona haddii alle inmo marka ogaada annagu wadankaas marti ku ahayn, haddii 244 qofood maanta daryeel looga baahan yihiin oo weli u baahan in dalkooda lagu soo celiyo oo ku dhigtaan maaragtay online ku dhigtaan maaragtay waan loo ogolaaday inay ku dhigtaan oo yacni xaalkood aadi ahayn, dadka marka 40 ka badan ka dhamatay oo maaragtay 900,000 ay ka dhaawacan yihiin, guri la'aan yihiin, waxa haysta waa la dareemi karaa.
Gabagabadii munaasabadda ayaa guud ahaan dhaqaalaha ay soo ururiyeen dowladda Soomaaliya iyo qaybaha kala duwan ee bulshada waxaa lagu wareejiyey safiirka Turkiga u fadhiya Soomaaliya, kaasoo isaguna ka mahad celiyey doorka ay dowladda Soomaaliya iyo shacabkeeduba ka qaateen u gurmashada dadka iyo dalka Turkiga. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Waagaag dhegeystayaal, Xasan Kaafi aad buu mahadsanyahay gabagabadii idaacaddeenu marinaya. Haatanna waxaynu idaacadda kusoo gabagabayn doonaa codka Cabditaaliin Warsame. Tan iyo kulanti dambana waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.
otro del